Усім доброго та успішного початку дня. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ірина Скоротівська. На календарі маємо п'ятницю, 21 січня. І далі у програмі будемо говорити про таке. Україна готується до святкування Дня Соборності. Чи будуть провокації?
Завдання київської міської влади – організувати ці заходи таким чином, аби в місті не було ніякого протистояння, якоїсь напруги.
У Донецьку заборонили святкову ходу на честь Соборності.
Міська рада звернулася з цим позовом, керуючись метою запобігти порушенням громадського порядку, масовим заворушенням чи сутичкам між громадянами.
Дізнаємося, про що пише сьогоднішня українська преса.
Інфекція авторитаризму до кінця не жита з часів Леніда Кучми знов отрує розум можновладців. Вона вкотре занесена з Росії.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин, які для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Президент Віктор Янукович вирішив скоротити візит до Японії у зв'язку зі складною ситуацією, що склалася після вибухів у Макіївці Донецької області. Сьогодні після прильоту президент проведе нараду з керівниками силових відомств, повідомила його прес-служба. Янукович також доручив правоохоронним органам вжити відповідних заходів безпекового характеру в усіх регіонах України і запровадити посилений варіант несення служби правоохоронцями. Нагадаю, що вчора у Макіївці сталися два вибухи, ніхто не потерпів. Зловмисники залишили повідомлення, що вимагають значної суми грошей, а інакше погрожували новими вибухами пізніше цього ж дня. Цих вибухів не сталося. Сьогодні колишнього президента України Віктора Ющенка викликають до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України як потерпілого у справі про його отруєння у 2004 році. Учора Ющенко заявив, що готовий зробити новий аналіз крові у справі про його отруєння, якщо цей аналіз робитиме, як і минулого, експертизу міжнародна лабораторія. Представник Ірану і шести провідних держав світу сьогодні представники Ірану і шести провідних держав світу сьогодні у турецькому Стамбулі розпочнуть новий раунд переговорів про ядерну програму Тегерана. Іранську делегацію очолює Саїд Джалілі, а позиції Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та США представляє верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. У грудні в Женеві сторони досягли незначного прогресу у ситуації, коли Іран продовжує роботи зі збагачення урану, що викликає занепокоєння західних країн через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Офіційний представник Держдепартаменту Марк Тонер заявив, що США не чекають значного прориву за результатами переговорів, але водночас засвідчив готовність американської сторони до обговорення пропозицій про обмін ядерного палива. Президент Китаю Ху Цзіньтао заявив у четвер, що його країна не становить воєнної загрози для інших країн. Китайський керівник виступає з політичною промовою у Вашингтоні на обіді з чільними урядовцями і провідними підприємцями, також додав, що Китай не зацікавлений вести перегони озброєнь чи домагатися гегемонії у світі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте «Ранкову свободу». Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк фактично спростував заяву свого шефа Анатолія Могильова про можливе кровопролиття у День Соборності. Таку заяву він зробив під час зустрічі з організаторами акції 22 січня на Софійській площі. Сам Могильов на зустріч не з'явився. Його прес-служба послалася на зайнятість міністра оперативною діяльністю у зв'язку з вибухами у Донецькій області. Тим часом в опозиції кажуть, що голова МВС зробив свою заяву, аби зірвати святкову акцію у Києві, розповідає Дмитро Баркар.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, на час заяви голови МВС Анатолія Могильова інформація про можливі заворушення у День Соборності існувала, однак вона була перевірена і на сьогоднішній день підтвердження немає. Ратушняк також запевнив, що під час акції 22 січня міліція не має наміру вживати силові заходи проти громадян, однак уважно стежитиме за подіями і обов'язково затримуватиме порушників.
Дійсно була така інформація, але працівниками органів внутрішніх справ служб і інших силових структур зроблено все, щоб інформація не підтвердилась, вірніше, не реалізувалась. Заходи, ми можемо запевнити, будуть проходити мирно при повному забезпеченні охорони громадського порядку.
Міліція ніяких силових заходів вживати не буде. Будемо документувати і затримувати.
Віктор Ратушняк також повідомив, що до участі в акції заявлено 60 тисяч громадян, однак за прогнозами міліції їх буде близько 2,5 тисяч. Крім того, заступник міністра запевнив, що міліція не перешкоджатиме в'їзду до Києва організованим групам охочих взяти участь у заходах, присвячених Дню Соборності. За його словами, ДАІ лише перевірятиме транспортні засоби на дотримання технічних вимог. Тож, оскільки у МВС запевнили, що не заважатимуть проведенню святкування, то о 14-й на Софіївській площі все відбудеться за планом, каже Радіо Свобода, координатор оргкомітету акції Михайло Ратушний.
Перед початком мітингу глави церков Філарет, Гуза і Євангелійських церков відслужать молебень молитву. Після того відкриє мітинг голова оргкомітету Дмитро Павличко, який проводив мітинг 21 рік тому. Цього йдуть виступаючі. Тимошенко, Данилюк і представник фронту змін. І далі політичні партії відповідно йдуть по кількості голосів, отриманих на місцевих виборах. Як ми їх готові були б регіонам надати, але вони не підтвердили ще звідчі.
Заява Анатолія Могильова про можливе кровопролиття у День Соборності прозвучала з певною метою, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода один з організаторів святкової акції, народний депутат від Батьківщини Анатолій Семенога.
Треба зняти ту напругу, яка сьогодні є в суспільстві. І те, що прозвучало в Верховній Раді від міністра, це намагання просто залякати людей, щоб вони не прийшли на цю акцію, щоб ця акція була менш чисельна, або щоб взагалі її не було. Ми почули про те, що це просто оперативна інформація, яка не підтверджується. Тому можна сказати своїм прихильникам, що ніяких там провокацій не буде. Буде ця мирна акція, ми можемо зібратися і відзначити цей день, так як ми це робили і попередні роки.
У зустрічі з керівництвом МВС брали участь представники партій і громадських організацій, які заявили про проведення 22 січня святкових заходів з нагоди Дня Соборності. Дмитро Барка, Радіо Свобода, Київ.
Ну і, напевно, варто нагадати, що 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня 1919 року у Києві на Софіївській площі був проголошений акт злуки. Під єдиним прапором об'єдналися в одну соборну державу дві республіки – Українська Народна та Західноукраїнська Народна Республіки. Завтра в знак єдності українського народу у багатьох містах України відбудуться акції «Живий ланцюг». 22 січня на Софіївській площі Києва зберуться представники політичних об'єднань «Батьківщина», «Наша Україна», Народний рух, Конгрес українських націоналістів, Свобода та інші. Загалом заявки на проведення заходів у центрі міста подали близько 20 політичних сил. Про це Радіо Свобода розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов.
Приводу акту злуки і Дня Соборності України ми готуємо і концертну програму, і офіційні будуть заходи покладання квітів до пам'ятника Шевченку у Грушевському. З урахуванням того, що велика кількість звертається політичних сил, рухів, громадських організацій з приводу проведення тих чи інших масових заходів, завдання київської міської влади, організувати ці заходи таким чином, аби вони були дійсно святковими, а не конфліктом, аби в місті не було ніякого протистояння, якоїсь напруги.
Розказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов. Порядок у Києві охоронятимуть сьогодні понад 2000 міліціонерів. Про події 22 січня у регіонах слухайте далі у програмі. У Донецьку суд заборонив ходу на честь Степана Бандери у День Соборності, яку пропонували провести донеччани. Підставою для цього стало звернення у міську раду Комуністичної партії України, яка просила дозволу на проведення мітингу, що мав би завадити націоналістам. У результаті суд заборонив проводити ходу обом сторонам, розповідає Ольга Доровських.
У День Соборності громадські організації і партії не змогли поділити між собою центр Донецька. Як наслідок, комуністам суд заборонив проведення будь-яких заходів, а національним об'єднанням дозволив провести лише один мирний захід біля пам'ятника Шевченку з нагоди Дня Соборності. Мирну ходу на честь роковин присвоєння Степанові Бандері звання Героя України, яку у Донецьку планували організувати низка патріотично налаштованих сил, комуністи сприйняли як марш фашистських організацій. З відповідною заявою вони звернулись до СБУ і міської ради, говорить представник компартії Володимир Бережний.
Сам по собі націоналізм – це крок до фашизму. І тому ці націоналістичні настрої, які є в заявці на проведення мітингу, де переписується історія, звичайно, комуністи з цим не погоджуються.
Комуністи кажуть, що дізнались про заявку націоналістичних сил з інтернету. Між тим, цю заяву подала безпартійна людина, яка запросила на мітинг інші партії. Донеччанин Володимир Кружко, який від свого імені подавав заявку, дивується, яким чином ця інформація потрапила у всесвітню мережу. Він стверджує, що, очікуючи відповіді від міської ради, не розголошував про наміри провести захід.
Свою заяву подав виключно до міської ради. Більш нікуди. Я Після того, як подав свою заявку, я 5 днів сидів з закритим ротом.
У міськвиконкомі не змогли задовольнити заявки обох політичних таборів, а тому вирішили звернутись до суду за допомогою. Говорить юрисконсульт Донецького міськвиконкому Юлія Переяславська.
Керуючись метою запобігти таким порушенням громадського порядку, масовим заворушенням чи сутичкам між громадянами, міська рада звернулася з цим позовом.
Щоб уникнути провокацій, суд ухвалив рішення заборонити щонайменше 8 партіям провести смолоскипну ходу на честь Степана Бандери від пам'ятника Шевченку до площі Леніна у Донецьку. У той же час Компартії України заборонили встановлювати машини і аудіотехніку в аналогічний час в цьому ж місці. Ольга Доровських, Донецьк.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Тепер переходимо до запитань. Звідки заноситься інфекція авторитаризму в Україну? Хто є найактивнішим збирачем уламків радянського промислового комплексу? Чому опозиціонери не проведуть спільні урочистості на День Соборності? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Одна із системних проблем української влади полягає в святій вірі в ефективність простих і прямолінійних методів управління, а саме – наказ, виконання, контроль. Однак, як стверджує дописувач газети «День», у складній системі вони не лише недієві, а ще викликають украй небезпечні наслідки. Автор статті наголошує, що інфекція авторитаризму, до кінця не жита з часів Леніда Кучми, знов отруює розум можновладців. Вона вкотре занесена з Росії, в якій хвороба уразила всю країну і тепер виходить за її межі. Заголовок матеріалу – інфікування несвободою. Незважаючи на минулорічні суттєві поповнення статків найзаможнішими підприємцями, їхні апетити ані трохи не зменшились. Проте, чим поповняться фінансово-промислові групи цього року, з'ясовував тижневик «Влада грошей». Видання пише, що Ренат Ахметов і Дмитро Фірташ значно відірвались від українських бізнесменів і за розмірами активів, і за своєю впливовістю. Вони стали своєрідними збирачами розбитої на уламки економіки Радянського Союзу. Зв'язок між штучно розділеними активами, задуманий як єдиний цикл, заважав їхнім власникам розвиватись самостійно. 2011-й обіцяє стати завершальною стадією воз'єднання промислового циклу СРСР, але тепер вже під крилом приватних фінансово промислових груп. Конкретніше, на які саме підприємства претендують згадані підприємці, в статті «Загадати бажання». Про те, як цього року відзначатимуть День Соборності в столиці, розповідає газета по-українськи. Два мітинги – це карикатура на соборність. У статті під таким заголовком експерт видання критикує позицію за нездатність до об'єднання і проведення спільного мітингу. Він вважає, що зараз в країні немає значних авторитетів, на заклик яких політики погодилися б іти на спільні заходи. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скоротівська. На календарі маємо п'ятницю, 21 січня. І далі у програмі будемо говорити ось про що. Перші підсумки візиту до США президент Китаю Ху Цзінтао.
Найбільшим досягненням саміту глядачі вважають поліпшення взаємин і поліпшення умов китайського ринку для американських товарів.
Як Білорусь відреагувала на заклик Європарламенту ввести санкції проти Лукашенка?
Якщо хто-либо попытається ввести проти країни економічні і інші санкції, ми повинні немедленно підготувати відповідні міри, вплоть до самих жорстких.
У містах України подорожчав проїзд у маршрутках. Наскільки обґрунтовані ціни у них?
І практично пасажирський транспорт став нерентабельним.
Про це та інше відразу після новин в студії Антон Шульга.
Президент Віктор Янукович вирішив скоротити візит до Японії у зв'язку зі складною ситуацією, що склалася навколо вибухів у Макіївці на Донеччині. Сьогодні після прильоту президент проведе нараду з керівниками силових відомств, повідомила його прес-служба. Сьогодні колишнього президента України Віктора Ющенка викликають до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України як потерпілого у справі про його отруєння у 2004 році. Представники Ірану і шести провідних держав світу сьогодні у турецькому Стамбулі розпочнуть новий раунд переговорів про ядерну програму Тегерана. У грудні в Женеві сторони досягли незначного прогресу у ситуації, коли Іран продовжує роботи зі збагачення урану, що викликає занепокоєння західних країн через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Триває візит голови КНР до США. У четвер Ху Цзіньтао заявив, що його країна не становить воєнної загрози для інших країн. Про це він сказав, виступаючи з політичною промовою у Вашингтоні. Посланець ООН в Іраку засудив самогубчі напади на шиїтських паломників, у результаті яких загинули щонайменше 50 людей, ще понад 100 осіб поранені. Терорист-смертник спрямував свій автомобіль у натовп у священному місті Кербела.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, переходимо до подій за кордоном. Візит Ху Цзіньтао до Вашингтона може поліпшити стосунки Китаю та Сполучених Штатів, країни, які називають найпотужнішими у світі економічними велетнями. Сторонам вдалося підписати низку економічних угод, а президент Китаю визнав необхідність кращого дотримання прав людини у Китайській Народній Республіці. Про перші підсумки візиту китайського лідера до Сполучених Штатів Америки розповідає Юрій Дулерайн.
Господарі зробили все, щоб підкреслити повагу і дружні почуття до Китаю у дні візиту китайського лідера. Від почесного караулу і гарматного салюту на честь Ху Цзіньтао до державного обіду у Білому домі. До речі, дружина президента Барака Обами обрала собі плаття з кольором китайського прапора. Найбільшим досягненням саміту глядачі вважають поліпшення взаємин, послаблення напруженості. Також були запевнення щодо співпраці і поліпшення умов китайського ринку для американських товарів. Але китайці далі не дозволяють підвищення курсу своєї валюти. Низька вартість юаню, за підрахунками економістів, штучно, десь на 40%, здешевлює китайські товари, які заполонили американський ринок і спричинюють зростання безробіття у США. З позитивного боку, на саміті укладено бізнес-угоди обсягом 45 мільярдів доларів, включно з замовленням Китаєм 200 авіалайнерів компанії «Боїнг» на суму 19 мільярдів доларів. Це створить 235 тисяч нових робочих місць. Вагомим досягненням вважають згоду Китаю приструнчити свого войовничого союзника Північну Корею. Обама заявив з цього приводу.
Я сказав президентові Ху Цзіньтао, що ми вдячні Китаю за його роль у послабленні напруження на Корейському півострові, і ми домовилися, що Північна Корея повинна уникати подальших провокацій. Я також сказав, що ядерна і балістично-ракетна програми Північної Кореї становлять дедалі більшу пряму загрозу для Сполучених Штатів і наших союзників.
Але разом з тим президент Обама наголошував тему прав людини, одну з найболючіших для Китаю. У відповідь президент Китаю заявив, що Китай, цитую, визнає і поважає універсальність прав людини, але багато що треба буде зробити в Китаї для прав людини. Це важливе визнання з боку уряду, який тримає за ґратами свого лауреата Нобелівської премії миру. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А ось у Мінську сьогодні пройде урочиста інавгурація Олександра Лукашенка як обраного на четвертий строк президента Білорусі. Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до санкцій проти пана Лукашенка та його оточення. Про резолюцію та про реакцію на неї Білорусі розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Остання резолюція Європейського парламенту стала самою жорсткою в історії білорусько-європейських взаємин. Депутати Європарламенту не визнали минулі президентські вибори у Білорусі та закликали до проведення нових вільних виборів, а також засудили останні масові репресії у Білорусі, виступили за візові та економічні санкції проти офіційного Мінська, під які можуть потрапити президент Лукашенка та сотні чиновників за матеріальну підтримку білоруської позиції тощо. Європарламент також висловився за виключення Білорусі з програми Східного партнерства ЄС і навіть проти проведення у Білорусі міжнародних спортивних змагань, таких як Чемпіонат світу з хокею 2014 року, до якого Мінськ активно готується. Остаточне рішення про санкції має ухвалити Рада Євросоюзу 31 січня. Але вже тепер Олександр Лукашенко наказав уряду. У випадку, якщо хто-небудь спробує ввести проти країни економічні чи інші санкції, ми повинні негайно відреагувати, підготувати відповідні заходи аж до найжорсткіших. На знак протесту проти фальсифікації підсумків останніх виборів президента Білорусі та розгортання кампанії масових репресій всі посли країн ЄС та США, акредитовані у Мінську, ігнорують сьогоднішню помпезну процедуру четвертої інавгурації Олександра Лукашенка. Не прийдуть у Мінський палац республіки і його конкуренти на минулих виборах. 4 з 10 кандидатів на посаду президента Білорусі перебувають наразі у слідчому ізоляторі КДБ, як підозрювані у кримінальному злочині. Організації масових заворушень 19 грудня у Мінську. Ще три кандидати на свободі, але мають статус підозрюваних і залишаються під підпискою про невиїзд. Пан Лукашенка вчора звинуватив своїх конкурентів у підготовці державного заколоту за підтримкою спецслужб Польщі та Німеччини.
Тим часом партія «Наша Україна» вимагає від російської влади роз'яснення, яку літературу українці мають право пересилати до Росії. Напередодні під стінами російського генконсульства у Львові відбувся протест проти порушення прав українців в Росії, закриття українських установ та організацій. 31 січня російська влада має намір ліквідувати організацію українців у Росії, розповідає Галина Терещук.
До «Наших українців» не приєдналися інші націонал-патріотичні сили, хоча на сесіях міської та обласної рад обрані у своїх зверненнях негативно оцінили останні події довкола української бібліотеки у Москві, зокрема щодо обшуку і вилучення українських книг. Народний депутат Володимир В'язівський розповів, що львів'яни зібрали літературу для української бібліотеки, але поки що її не пересилатимуть, адже книжки можуть вилучити.
Тепер перед нами постає питання, які ж книжки впадають під цензуру кремлівську чи ні? Чи Котогорошко може бути екстремістською книжкою чи ні? Чи весь том Кобзаря можна передавати в Росію? Тому ми офіційно звертаємося до представника Росії в Україні, щоб саме їхня структура дала нам роз'яснення.
Ініціатори протесту закликали українську владу належно відреагувати на дії російських колег, адже 31 січня Міністерство юстиції Росії планує ліквідувати об'єднання українців Росії. Голова товариства «Українська справа» Юрій Антоняк наголосив у коментарі Радіо Свобода, що у Львові ніхто не перешкоджає роботі російського центру. Відтак і українці у Росії мають почувати себе безпечно.
Ми всі знаємо, який комплекс будівель був переданий товариству імені Пушкіна. Функціонують школи на державному забезпеченні. Жодних утисків росіян в Україні і у Львові, зокрема, не відбувається.
Кроки російської влади щодо українців та їхніх організацій може зумовити і радикальні дії щодо російських установ у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, де більшість у місцевих органах влади мають свободівці, прогнозують експерти. Однак парламентарій Володимир В'язівський виключає екстремізм у Галичині.
Якщо влада в Україні таких заходів не організовує, то я знаю точно, що львів'яни таких заходів не організовували і організовувати не будуть.
Патріотичні сили та численні громадські організації закликають львів'ян на масовий пікет перед Генконсульством Росії у Львові 31 січня, щоб висловити свою думку щодо переслідування українців у Росії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Тим часом у більшості міст України подорожчав проїзд у маршрутках. На деяких напрямках у Києві тариф підняли до 3 гривень. У Львові вирішили брати за проїзд 2,5 гривні. Хоча перевізники попереджають, якщо подорожчання пального триватиме, вартість проїзду може сягнути 4-6 гривень. Наскільки обґрунтовані ціни у маршрутках, з'ясовував Олександр Лащенко.
Перевізники переконують, що їм доведеться їздити собі у збиток, якщо не піднімати ціну. Мовляв, чинні тарифи визначали, коли літр пального обходився у 4 гривні, а зараз його вартість удвічі більша. Шини, запчастини теж не подешевшали, та й зарплату водіям хотілося б підвищити. Перевізники піднімають ціни маршрутних таксі не через примху, переконує голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників Віталій Рева.
Пасажирський транспорт став нерентабельний. Не купляли рухомий склад. Втримували ріст заробітної плати для самих водіїв і колективу і виживали за рахунок власного, як кажуть, шкірного сала. Зараз це все завершилось і виходу іншого немає.
Ціни на маршрутні таксі не відповідають якості перевезення для пасажирів, констатує Іван Салій, екс-мер Києва, колишній перший заступник міністра транспорту України. Але якщо станом транспортного засобу і роботою водія має перейматися фірма-перевізник, то контроль за цінами – безпосередній обов'язок держави.
Дотирувати потрібно і маршруточникам за пільгові перевезення, відповідно. Потрібно, щоб маршруточники возили не тільки тих, хто гроші платить, а возили усіх. Для цього вони виграють тендер. І, звичайно, головне, щоб тут не було корупційної складової. Це тільки залежить від волі, політичної волі керівництва.
Ну, а тим часом управління цінової політики Київської міської адміністрації стверджує, що тарифи на переїзд у маршрутних таксі не можна регулювати ані державі, ані міській владі. Щоправда, антимонопольний комітет має право на здійснення державного контролю за дотриманням законів про захист економічної конкуренції. А з представниками тієї ж міської влади ціни лише узгоджують, чи закони дозволяють перевізникові надати економічне обґрунтування підвищення вартості проїзду і поставити перед фактом. З іншого боку, експерти кажуть, якщо владі дозволити регулювання цін, це навряд чи поліпшить ситуація, тільки призведе до збільшення корупції і надасть владі важелі тиску на перевізників. І взагалі це ж не Радянський Союз, а ринкова економіка. Вона мала б створити конкуренцію серед перевізників і щодо якості перевезення, щодо запобігання завищенню цін. До речі, коли проводять тендери, обираючи фірму-перевізника для певного маршруту, такої умови, як вартість проїзду для пасажирів, немає. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, наскільки обґрунтованими є ціни на проїзд у маршрутках, про це слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Також нагадую наш сайт radiosvoboda.ua, заходьте і коментуйте, а у нас на черзі новини.
Президент Віктор Янукович вирішив скоротити візит до Японії у зв'язку зі складною ситуацією, що склалася навколо вибухів у Макіївці на Донеччині. Сьогодні після прильоту президент проведе нараду з керівниками силових відомств, повідомила його прес-служба. Янукович також доручив правоохоронним органам вжити відповідних заходів безпекового характеру в усіх регіонах України і запровадити посилений варіант несення служби правоохоронцями. Нагадаю, вчора вранці у Макіївці сталися 2 вибухи, ніхто не потерпів. Зловмисники залишили повідомлення, що вимагають значної суми грошей, а інакше погрожували новими вибухами пізніше цього ж дня. Цих анонсованих вибухів не сталося. Сьогодні колишнього президента України Віктора Ющенка викликають до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України як потерпілого у справі про його отруєння у 2004 році. Учора Ющенко заявив, що готовий зробити новий аналіз крові у справі про його отруєння, якщо цей аналіз робитиме, як і минулу експертизу, міжнародна лабораторія. При цьому, як інформує агентство УНІАН, він наголосив, що це може бути лише експертиза збереженого зразка його крові, взятого при першому аналізі. Повторного аналізу не буде, сказав Ющенко, бо неможливо повторити у собі характеристику крові шестирічної давнини. Представники Ірану і 6 провідних держав світу сьогодні у турецькому Стамбулі розпочнуть новий раунд переговорів про ядерну програму Тегерана. Іранську делегацію очолює Саїд Джалілі, а позиції Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та США представляє верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. У грудні в Женеві сторони досягли незначного прогресу у ситуації, коли Іран продовжує роботи зі збагачення урану, що викликає занепокоєння західних країн через можливість його використання для виробництва ядерної зброї. Офіційний представник Держдепартаменту Марк Тонер заявив, що США не чекають значного прориву за результатами переговорів, але водночас засвідчив готовність американської сторони до обговорення пропозиції про обмін ядерного палива. Триває візит голови КНР до США. У четвер Ху Цзіньтао заявив, що його країна не становить воєнної загрози для інших країн. Виступаючи з політичною промовою у Вашингтоні, китайський керівник також додав, що Китай не зацікавлений вести перегони озброєнь чи домагатися гегемонії у світі. Ця промова мала на меті наголосити на головному посланні нинішнього візиту, що зміцнення Китаю йде на користь Америці і всьому світові. Посланець ООН в Іраку засудив самогубчі напади на шиїтських паломників, у результаті яких загинули щонайменше 50 людей, ще понад 100 осіб поранені. Терорист-смертник спрямував свій автомобіль у натовп у священному місті Кербела. У своїй заяві глава місії ООН з допомоги Іраку Ед Мелкерт висловив щирі співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання пораненим.
Таким був інформаційний ранок п'ятниці, 21 січня. Ранкову свободу сьогодні для вас провели журналісти Ярина Скуратівська та Антон Шульгазов, режисер Вадим Журба. Бажаємо вам легкого і цікавого дня, а також насичених свят і цікавих вихідних. Тримайтеся!